Ar trebui să vorbim despre să facem categorizările. Adică știți că vorbim că făceam obișnuitele amintiri din catedii. Într-o duminică continuam cu Sfânt Apostol și Evanghelist Matei. Dar am zis să îi prea sincopată, să prea rupt. Și atunci o să mergem o lună de zile, trecem tot cu Evanghelia după Matei și o lună de zile ne întoarcem la catehism și atunci o să se lege cumva, o să fie ceva în cazul nostru. Ca să nu le încurcăm așa de nu mai știm. Deci acum până la Crăciun, până așezați acasă, tot o să auziți despre Evanghelia de la Matei. Și după când ne citea un nou, cu toți anii noi așa mai austeri, și catehism. S-a început capitolul 15, de altfel trecut am vorbit mai mult despre asta. Primele versete din capitolul 15. Și era așa. Și am insistat atunci foarte mult asupra cuvântului atunci, ca să țineți minte, citiți-mi câteva versete din capitolul 14. Și așa. Și trecând dincolo a venit în pământul Genizaretului și cunoscându-l oamenii locului aceluia, au trimis în tot acel ținut și au dus la el pe toți bolnavii. Și rugau ca numai să se atingă de poala hainei lui, deci nici măcar de el, de poala hainei lui, atâta timp să avea oamenii aceia. Deci, măcar de, și nici măcar de haina lui, să zică, de la haina lui de la piept, haina lui de aici, haina lui, ci de poala hainei lui de jos, de tot. Adică cel mai smerit, cum a trăsit femeia aceea desfrânată, săraca, să se atingă acolo și a venit tot la poala hainei lui, la picioare și au dat cu lacrimile ei picioarele lui Hristos. Tot așa cu smerenie mare, adică nu îndrăznea ea să meargă direct la nici măcar să se ridice să îl vadă pe Hristos sau să-i spună ceva. Atâta smerenie și dragostea era față de Dumnezeu și așa și acești oameni din Sfântul Genizaretului îl rugau ca măcar să se atingă de poala hainei lui. Nu că puneți mâinile peste noi sau roagă-te sau cine știe ce puteau să zică. Și avea multă smerenie. Și multă dragoste pentru el. Sau îl căutau cu adevărat. Și rugai numai să atingă de poala hainei lui și cât se atingeau se vindecau. Și, deci numai chiar se atingeau. Și probabil că atâția și atâția s-au atins. Nu se spune aici numărul lor. Atunci, și am insistat trecută pe cuvântul atunci. Și atunci au venit în Ierusalim la Iisus farisei și cărturarii ridicând. Pentru ce ucenicii mei calcă datinea bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă pâine. Și ziceam că cu atenție a pus Sfântul Apostol și Evanghelist Matei cuvântul atunci, pe care noi într-un an trecem cu vederea cu ușurință. Atunci. Noi ziceam, încă nici nu zicem cuvântul ăsta, când se citește această Evanghelie, cumva s-a tăiat cuvântul ăsta și zice în vremea aceea. Știți că ce auziți voi la început Evanghelilor în vremea aceea, s-au zis la Domnul, de exemplu, dacă este cuvântul clar, dacă Evanghelia aceea are numai cuvântul, sunt câteva formule care s-au adăugat doar așa, ca să fie o, să aibă o introducere în Evanghelia, că nu poți, deci Evanghelia s-au împărțit în bucăți, deci de zilnic, bucățele din Evanghelie, și nu poți să introduci așa, de exemplu, să zicem că Evanghelia începe cu versetul de 10 de la capitolul 14 și zice, să zicem, fățarnicilor, bine a prorocit să intri direct așa cu nu merge, adică, și ce să se vede? Și atunci s-a introdus câteva formule micute așa, zisa Domnul către farisei sau așa. Și după aia începe, clar că, deci, după aia, tot ce conține exact Evanghelia, nu, dar aia cu zisa Domnului, nu. Ea cumva introduce cumva. Așa mai este când se întâmplă, când sunt evenimente, când se amintesc istorii din viața Mântuitorului, întâmplări care s-au spus, care au fost atunci, se zice în vremea aceea, știți? Adică, cumva te introduce în timpul acela, când era Hristos pe pământ, cum zice românul, când era Hristos cu Sfântul Petru, și introducerea asta, și umbla pe pământ și nu știu ce, e introducerea asta, ca și cum ar zice, în loc să spună că știți când s-a născut Hristos, acum 2000 de ani, după Dionisie Exigul, nu știu ce, și a trăit, și așa, și așa, și așa, atunci, Deci toate chestia asta se întâmplă și în vremea aceea. Ca să nu... Și, de exemplu, acest capitol al 5-lea, ce începe cu atunci, aproape, aproape că a fost trecut sub tăcere sau poate nebăgat în seamă într-o anumită măsură că încercând să introduce Evanghelia cumva, a fost în vremea aceea și zice, în vremea aceea au venit din Ierusalim la Iisus, farisei și cărturarii zicând. Dar cuvântul atunci, ziceam, are o valoare foarte mare pusă de evanghelist aici, pentru că el spune, Dumne, tocmai atunci, când atâtea minuni se întâmplau, când oamenii veneau și atingeau numai de poala hainei lui și se vindecau mulțimi mari, când tocmai se mulțiră pâinile încât se tremurase mulțimile și căutau să facă rege. Și deci atunci au venit fariseii să pună problema cu spălatul mâinilor. Și am vorbit data trecută mai mult despre asta, în sensul că ei nu puneau întâmplător povestea cu spălatul mâinilor așa, că le-a venit lor așa brusc. Printre alte multe probleme dogmatice și teologice pe care le-au judecat ei, au zis, problema spălatului mâinilor. Nu, asta avea o legătură cu tocmai ce se întâmplă. Adică auziseră de... Vă dați seama, acei 15.000 de oameni s-au împrășteat în toți ținut, când i-a referit toate părțile și toți au spus. A făcut pâine în pustie. A mâncat toți, ne-am săturat și pește și toate celelalte. Și ei au stat și s-au gândit cum să stăm noi împotriva unei asemenea minuni. Nu? De ce putem zice? Vin 15.000 de oameni și zic, da, am mâncat noi. Din 5 pâini și 2 pești. Ce pot să zic? Și au zis, știm ce voi zice. Ca și cum, închipuiți-vă, nu zic, n-au zis chiar așa. Știm ce vom zice. Cum de-au îndrăzit să mănânce în pustie, că doar în pustie, de unde au acoperit oameni, nu? Deci nu s-au scălat pe mâini. Deci au călcat datina bătrânilor. Merge și credeți în cuvânt. Și s-au dus aceea cu grăbire mare, să-l prindă pe Hristos în cuvânt. Și ziceam, de aceea Dumnezeu, cu cuvânt, astfel întâmpine imediat, că El nu se grăbește un titlu, nu se grăbește să întâmpine pe un pasprime. Că El vine cu întrebare, El vine cu alentinul acela. Învățătorule bun, ce să fac ca să mă ostenez viața să veșnică? Și zice, iar el, privindu-l cu dragoste, privindu-l cu blândețe, Mântuitorul Hristos, l-a privit cu blândețe, ca și el era sincer, ce? Vrea să afle, cum, și ce? Nu venea să-l țină cuvinte, nu? Dar ei veneau să pună problema a datinei bătrânilor și nici măcar nu-i spuneau lui direct, așa și spună, știți, am aflat că ați făcut minunea prin cele atâtea și atâtea pâini și nu s-au spălat oamenii pe mâini. Au venit așa. Și zice, am aflat de cinicii tăi, nu țin datina bătrânilor să spune pe nu că tu sau nu ține. Cinicii tăi. Așa, foarte dicleani, șmecher, așa, ca și nu descăpina așa. Să adică, ia să vedem ce ne spui tu aici. Și dacă, și vreau să prindă cuvânt că, totuși oamenii, oricât ai zic, ca și cum ar zice, știi când zici datina bătrânilor, înseamnă ca și mai zice, se ține de neamul acesta, are valoare neamul acesta. Bătrânii noștri au ținut rânduiala asta, cum s-a zis celor de români. Păi noi românii, nu știu ce, nu știu ce ținem rânduiala asta și asta. Și dacă unul ar zice, ei, lasă cu voi românii sau cu voi dați-ne voastre, nu zbune. Dacă Mântuitorul ar fi răspuns cu ușurință, așa, aruncând o vorbă, ar fi învârtoșat în ele multe ori, s-ar fi tulburat mulți, pentru că totuși au fost sensibil la chestia asta cu datina bătrânilor, chiar dacă n-avea nicio, nu erau lege a Scripturii, erau datina bătrânilor. Și aceea, Mântuitorul, deci dacă citim cu atenție, vedem câtă subțirime avea Mântuitorul la răspundere. Vedem o minte dumnezeiască și o subțirime și o noblețe a cuvântului așa care ne depășește cu mult așa pe noi și gândirea noastră brută așa care merge și trece prin text ca cu excavatorul. Mântuitorul nu lovește în datii, nu zice, lăsați datinile astea rele și urâte și nu știu ce și nu lovește în datii. Și ziceam, de aceea cu atâta asprime lovește pe ei care au venit și le zice fățarnicilor. Pentru că, într-adevăr, oamenii ăștia veniseră cu o șmechire, ei veniseră, ei nu. Și cu atât mai mult era grav ceea ce făceau ei, cu atâta că, cu cât că, adică se întâmplă și o asemenea minune, o recunoșteau, dar pe ei nu-i interesa cu minunea, lasă cu minunea, dar de ce mă fățar pe mâine? Adică nu asta era problema, ei nu aveau problema, doamne, cum s-a putut întâmpla, de unde? Ce ai făcut? Spune-i și nouă să credem în tine, ajută-ne să credem, să fie sincer. Uite, nu ne vine să credem, nu prea ne vine nouă așa. Adică nici măcar nu aveau problema să vină, să întrebe, să încerce, să înțeleagă ceva. Și veneau să găsească ca și cum cineva ridică o catedrală somptuoasă, extraordinară, și cineva zice, la ferestruica a doua de sus este acolo unei modelul la partea căsului mică, cu cățică așa. No, nu-i bună catedrală. Ce-i zis domnule? Dumneata? Ce-i dumneata? Că domnule de aici. Așa și așa mi se par cei care lovesc părintele Serafim, Rose, care e un apologet nou al lumii ortodoxe, care încearcă să cuprindă toate aceste date necunoscute ale lumii moderne și să le explice creștinește ortodoxele. Așa? Deci ridică o catedrală somptoasă din punctul de vedere așa ca valoare, așa? Și vine unul și zice, parcă nu știu ce tehnic, nu știu unde, acolo, ar fi zis, dar nuanța e puțin nestajdiană, că dacă era așa, era... Nu-i bun. Al arunc la cursul de bună istorie pe Părintele Serafin, care tot la fel. Deci, și aici undeva, parcă, în sine să zici, nu ție, dar parcă auzi cuvintele Mântuitorului fățarnicilor, adică până la urmă tu aici ai cu Părintele Serafin, care a luat cu așa ușurință la gunoi și nu, te duci să-i studiezi ofera, să-i vezi, mă, ce a făcut omul ăsta? Cum a trăit? Așa a făcut, așa au făcut și cu Hristos. Și a făcut și cu minunile Lui. Și atunci au venit din Ierusalim la Iisus farisei și cărturarii zicând, pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor? Direct, repede! Nu că nu se spală pe mâini și la sfârșit se zică, deci calcă datina bătrânilor. Nu, repede, s-audă moforul, s-audă cioși și roați. Și să, astea sunt metode de a arunca cuvântul greu, de a turbura mulțimile, de a psihologia mulțimilor. Deci, nu te duci în fața unei mulțimi și începi o explicație lungă, care plictisești pe toți de sepulcă, să pleacă toți de pe acolo și zici, la sfârșit, deci, având în vedere toate acestea, noi zicem, nu cumva călcați datina bătrânilor. Nu! Nu se folosește nu cumva și chestia asta. Se folosește direct, dur, deci calcă datina bătrânilor, din prima propozitare, se poate. Arunci vorba grea. Ucenicii tăi calcă datina bătrânilor. Repede! Într-o propozitare, că se poate, și asta se intervine în minte tuturor celor care ascultă, care să-și pune în toate probleme, să se tulbure, să fie îndoit, să zică, chiar așa, măi, pe cine umblăm noi? Ne atingem noi? Că să dă calcă datina bătrânilor, că nu-i de-al nostru, să-i samarinean. Credeți că nu mergeam mai departe aceste vorbe rele, încât ziceau unii, bine au zis, bine am zis noi că-i samarinean și care demă. Au zis, bine am zis, deci se zice, să nu multe ori după. Era de atunci. Și deci ziceau, măi, asta calcă datina bătrânilor noștri, să nu-i de-al nostru, să-i samarinean, să ne, cum s-ar zice, ne va jocorește nouă, datele noastre, bătrânești, alăteilor, sfinți și buni și drepti. Că și ei se credeau la fel. Și zice, și el, când mănâncă pâine aici, na, dar și câtă subțirime. Când ați înmulțit mile de pâine, atunci nu și-o stram. Nu, când ați înmulțit, cum s-a mintit minunea. Aia era așa o lovitură, da. Și când mănâncă pâine. Adică, când mănâncă o pâine, oarecare. Nu, s-a mintit de minune. Câtă subțirime rău. Iar el a spus, le-a zis, dar voi, de ce și voi călcați porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră? Și aici vedem subțirimea cuvântului Dumnezeu și atenția să nu zignească, să nu lovească, să nu vă stăteze inima oamenilor și a mulțimilor. Numește datina aceasta datina voastră, nu datina bătrânilor. Adică voi ridicați la rang ce vă place vouă și ziceți, a bătrânilor, cum noi, cum de multe ori, în greșelile noastre, în prostiile noastre, mulți dintre noi, poate preoți sau cărturari sau teologi, apucându-se să susțină o teorie, eu știu, o teologumenă, să zicem, știți ce sunt teologumene? Păreri teologice care nu sunt dogme, sunt păreri, care nu știm dacă sunt adevărate sau nu. Nu știm, momentul ăla au venit. Apucându-ne să le susținem, zice, așa ziceau părinții, ca și mai zice, asta e datina bătrânilor, și că parcă auzim cuvântul Dumnezeu. Măi, asta e datina voastră, asta e părerea voastră, asta e părerea ta, deci care nu știu să-i pui pe părinți ar și gaj, cum le-am încălut în tot ce vor, nu știm bine de multe ori ce zic sfinții, așa cum zic sfinții părinți. Și dacă mergi până la sezime, dar cum zic sfinții părinți, aproape că foarte puțin poți să argumentezi, de fapt, unde zic, în ce context zic, care e situația, ce zice unul, ce zice celălalt. Poate că prea cu multă ușurință și mulți folosesc bun, dar poate că sunt mulți dintre noi care folosim, așa să argumentăm cine știe ce lucruri care sunt bune în cuvântul personal, că de multe o să dovedesc ca un fel de datile, este neotradiții. Tradiții noi, nu tradiția cea veche a bisericii, și le argumentăm că așa au zis Sfinții Părinți. Ușurință foarte mare. Și să știți că dacă atunci Dumnezeu s-a închistat pentru această păternicie, se închistează și acum. Când vedem o icoană care nu e canonică, și nu e canonică. Icoana are o rânduială ca să fie canonică. Nu poți să faci oricum. Îmi vine să faci înaintea Domnului albă. Nu vezi un alb. Așa nu e simplu. Și dintr-o dată tu, văzând așa, sau verde, sau eu știu, roz. Și zici, tu văzând icoana, zici, nu e canonică, simți tu așa, nu trebuie să știi mult, nu e canonică. Noi după rânduiala, tipicul Dionisie de Furnă, așa alții care au pus rânduială în privința asta, că fiecare are un înțeles, are un simbol. Și, deci, și acolo imediat vedeți și imediat vă dați seama și nu puneți în casă de voastră tot felul, orice, familia sfântă și nu știu ce. Adică nu puteți spune, nu că n-ar fi fost, noi nu numim așa, dar nu că n-ar fi fost sfânt locul acela în care stă Hristos, în contextul acela, Iosif în Arimatea, n-ar fi fost, Iosif Logodnic n-ar fi fost sfânt, așa, nu numim așa, dar felul în care sunt pictat, felul în care sunt așa, nu au nici temei teologii, nici istorii, nici, sunt multe, și atunci imediat îți dai seama asta, nu știi cu icoanele astea, astea nu sunt. Canonice, să știți că dacă s-ar vedea așa clar și dacă ați avea, cum să spun, dacă ați avea criteriile duhovnicești, sufletești, teologice, să vedeți multe din cuvintele care se aud în multe locuri și în biserici, imediat v-ați dat seama, măi, ce cu icoana asta? Ca și cum ai vedea predica ca pe o icoană, așa? Și zici că nu e bună. Ceva lipsește, ceva undeva nu-i bine, sau este exagerat aici, sau se pune aici, sau se pune... Se prea pune prea mult roșu, se pune prea mult albastru, se pune prea mult verde. Numai că nu prea se vede asta, oamenii nu prea sunt atenți la lucrul ăsta pentru că și ei știu mai puțin și atunci de multe ori putem greși, aducând zicând, așa este, să zic Sfinți Părinți. Dar Dumnezeu s-a întristat pentru aceea, se întristează și mai mult pentru noi și să avem mare grijă atunci când Dumnezeu zice pentru o cirdă sau pentru o iotă pe care o va schimba omul, mic va fi chemat în împărăția celor. Cel care îi trimis să povodească, mic va fi chemat în împărăția celor. Să avem grijă. Noi acum cu ușurință aducăm multe și spunem multe și asta e o frică a tuturor preoților și a tuturor celor care cuvântă. Cu ușurință putem spune multe, dar mai ales că acestea rămâne în mințile oamenilor și cumva să avem grijă ce spunem pentru că vom fi judecați după acestea. Am cunoscut pe acum episcop de Vârșeț, pe Sfântul Stanis Stănescu. El era obsedat, aproape obsedat când asculta predica unui părinte. La sfârșit venea pe listă și zicea, părinte, dar îi spunea sincer, pentru că era și profesor de teologie, ai avut 5 erezii. Aici ai alunecat cu 500 stalinism, dincolo spre apolinarism, dincolo spre dochetism, dincolo aceste... Îl termina. Omul dintr-o dată îl vedea ca și cum și-ați văzut icoana pe care tot m-au terminat, dar nu era văzută, ci era spusă. Dintr-o dată vedea niște dezastre. Deci cum ai făcut chestia asta? Uite, piciorul calului imens. O să faci așa. Adică nu erau chiar, de puține ori erau chiar erezii. Deși să știți că noi avem și erezii să o auzim. Așa. Deci cu ușurință să ne aruncăm să spunem niște greșeli de... Dar... sunt exagerări, sunt forțări, sunt niște lucruri care alunecă să anumite erezii, deci sunt alunecări, așa spune. Și am spus asta despre noi, despre noi creștini și despre noi preoții, pentru ca să nu se creadă că Hristos numai pe aceea i-a fost trăvat și mărșoare și apăsarnici. Sfântul Maxim Mărturisitorul, tot timpul când explică Noul Testament și când ajunge la farisei, cărturari, la vaiurile acelea, vai vouă cărturarilor și fariseii, vai vouă că vă îmbrăcați în haine lungi și vă luați în piete și vă place să vizim pe ce lumea în fază, vai vouă, el zice tot timpul de timpul, citiți cele 100 de capete din, sau altele, multe, din Filocalii, primele 4. Și zice, oare numai despre aceea zice? Ba, despre noi zice, adică despre noi preoții. Și zice, ia vezi tu preote, uite pe care o grindă, nu cumva poți ieși tu la fel, nu cumva faci tu la fel. Și așa e. Și nu numai noi, ci și voi sunteți preoți în sensul de preoție universală. Deci, aveți grijă, mi se spune tuturor lucrul ăsta, nu numai celor din vechime. Noi cumva așa avem o liniște că, a, la oia, păcanici, nu e fel. Dar, de fapt, suntem foarte aproape de ei și de felul lor de a fi. Adică, să ne gândim așa într-un fel sau într-altul, în viața noastră se întâmplă, să zicem, minuni, pe cum a fost înmulțirea celor pâinilor pentru 5 de bărbați, afară de femei și de copii și ziceam noi că putem să ne gândim până la 15.000 de oameni. Și se întâmplă asemenea minuni, schimbă ție viața din temeliu, asemenea minune, Dumnezeu te scoate într-un caz fără seamăn, din care nu aveai nădejde, asemenea situații ca și cum ai și într-o pustie, cometași și încetați și nu aveai ce face. Și așa te scoate Dumnezeu din situația aceea
înspăimântătoare.
Și tu atunci, pe moment și în altul ce se întâmplă, ești interzis să zici ceva, că știi și ai văzut pe mâna lui Dumnezeu, te-a scos din... Așa? Dar ca să-ți recâștigi lenea ta și liniștea ta leneșă, începi să găsești ca și farisei. Nu știu dacă e de la Dumnezeu, că vezi, cum ziceau aceștia. Ce poate fi de la Dumnezeu, că nu era spălat pe mâini? Dacă ați fost spălat pe mâini și ți-au dat la bătrânilor, puteam să o păti, păi era de la Dumnezeu. Vă dați seama ce găsiți oamenii aceștia. Și noi tot așa. Suntem ca și aceia care credeam într-o prăpastie, și nu mai vezi acum, dacă nu știu ce, o să fac, o să trec așa. Și te salvează Dumnezeu că te prinde un cioc. Și după ce ieși acolo, zici, domnule, dar era un cioc. Ne vedeam să vedem o minune din cer. Direct, degetul lui Dumnezeu prinzând așa un cioc. Nu cred că a fost la Dumnezeu. Și ne găsim motive să nu împlinim ceea ce am promis acolo sau felul în care ne-am dorit noi să ne schimbăm atunci când erai. Și tot așa suntem ca și acei farisei. Și tot așa apar ca auzind de la Dumnezeu, fățarnicilor. Înțelegeți? Deci când citim acestea, în general să nu ne raportăm numai la oamenii aceia, că oamenii se pare de aia. Aceia răi, urâții. Se vede mâniat. Nu știu. Dar cu teaca ei, având mult mai puțină experiență văzând. Deci noi avem o tradiție întreagă, o lume întreagă creștină și un or de mii de martori în spatele nostru și atâția și atâția care au povodit, având cumva îmbogățită și înnoită, până și genea noastră, vă dați seama câte generații după generații au auzit cuvântul lui Dumnezeu, cât s-au ținut post, bătrânii voștri, sămoșii, fierdau oală înainte de posturi, erau atenți, nu să nu se atingă nici cu degetul de nu știu ce, țineau rânduielile, făceau. Păi cum să nu s-a îmbunătățit firea omului, pur și simplu, încetul cu încetul, neam de neam, generație după generație, ca să vă nașteți voi și să moșteniți într-un fel, să vină să faceți binele cu ușurință, așa. Nu știu dacă vă pot spune cei care vin dintr-o credință păgână, complet, care n-au fi de Hristos, care au trăit altfel. Și vă pot spune, și vă putem spune și noi, duhovnicii, ce greu este oamenilor acestea să schimbe firea, mai ales înainte de botez. Să ține ei răzuri creștinești. Este acolo după mea putință. Și îi depășește. Ceva le stă ca o barieră însurmântătoare înainte, pentru că ei n-au niciun ajutor din toată rugăciunea. Am zis noi, până acum am zis numai firea aceea, că s-au schimbat până și firea trupului de aceea generații. Și toată moștenirea și tentația pe care se dă el nu este rău, ci mai mult spre bine, să zicem. Și, dar ce să zicem, este un fel de moștenire și duhovnicească. Adică, gândiți-vă la rugăciuni, zise de bătrânii voștri, din neamul neamului, și pe patul morții, de la zis, Doamne, ajută-i și pe urmașii mei. Și pe atâtea liturghii și în atâtea momente și în atâtea și atâtea și atâtea momente, care cumva și ele se adaugă, că dacă Dumnezeu a zis pentru un om binecuvântat, pentru un om bun, pentru un om fiu al lui Dumnezeu, va binecuvânta Dumnezeu până la 1000 de neam. Credeți, până la 1000 de neam binecuvântează Dumnezeu. Păi n-au fost între neamurile voastre de lume, au fost mai mulți. Și simțiți cumva binecuvântarea asta duhovnicească și că vă ține. Și că vă trece pe ispite. Și că ne rugând de tu câte două luni, tot s-a ieșit bine și tot v-a reușit și tot a fost ușor. Și zici oare de ce? Și nu numai pentru Dumnezeu e bun și nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce și... Și de dragul, și pentru așa parcă auzim în spate sau în inima noastră, cum zicea Dumnezeu în Vechiul Testament, urmașilor lui David. Azi ținuite, azi să fiți așa, să fiți așa, să fiți așa, făceau niște prostii însormântătoare. Dar pentru strămoșul vostru, David, vă voi ierta. Și ar trebui să desfințez neamul acesta, să vă duc în robie, dar pentru David, fiul meu, vă voi ierta. Iar, dar pentru, auzim de zeci, de zeci, de zeci de ori. Ei, și din neamul celor care au crezut în Hristos și s-au ostenit, și mai ales ce să mai zicem de mucenicii care au fost temelia oricărui neam creștinesc, zice Dumnezeu, încă din neamul neam din veac în veac, dar pentru aceea voi mai lăsa, voi mai îngădui, îi voi lăsa, îi voi, încă le voi da timp, ca și mai zice, știți că Dumnezeu spune la un moment dat, când ne asemănăm pe o grădină, cu o livadă în care trece Dumnezeu pe acolo prin mijloc, trece stăpânul grădinii și zice grădinarului, ce cu copacul ăsta, nici am trecut, n-a rodit, nici am să văd că nu face nimic, trebuie să-l tai. Și grădinarul zice, mai lasă-l puțin, o să-i fac, o să-i pun o să-i pun gunoi de vreo, să fac mult, o să-l întreb, o să-l ciumpăvesc, o să-l ciumpăvesc. O să-i tai ramurile rele, o să încerc să-l tai altfel, să fac altfel, să rodească, să... Și poate, la anumă, bine, bă, și ne dă Dumnezeu, simt și îngăduie, îngăduie Dumnezeu. Și noi zicem, uite că nici nu m-a păsat Dumnezeu anul ăsta și m-a fost și mai bine. Și adică Dumnezeu îți dă timp și nu numai că îți dă timp, ci poate și mulțește și îți dă mult bine și te întărește mult, de când zicând, poate așa se va trăi. Și zici, poate dacă mi-a fost bine, să fac și mai multe prostii. Și atunci se întâmplă că, iată, nu se purezi la strădăcinea cu faptul. Și chiar se poate pe ea. Dacă aveți o întrebare. Da. Rugăciunea pentru ceilalți care mai... Noi în general interpretăm rugăciunea pentru ceilalți că deci privim așa dualist, gnostic sau teist. Și zicem Dumnezeu este nepăsător, Dumnezeu este departe de lume, Dumnezeu ne vrea rău, Dumnezeu se răzbună, Dumnezeu este invidios, Dumnezeu este gelos, Dumnezeu este. Eu sunt bun, m-am întors, sunt cu minte, sunt frumos. Și eu rugându-mă și cerându-i, că am și eu un fel de întâietate, că doar i-am făcut destul de Dumnezeu, am fost la liturghie, am avut lumânări, am făcut aia, da? Doamne, ajută-și pe robul tău, cine o fi? Și Dumnezeu, din somnului, din plictiseala, din gelozia, deci, bine, hai, te ajută. Așa cum va primi noi rugăciunea pentru celălalt, nu are nicio legătură rugăciunea noastră pentru celălalt cu asemenea imagine. Deci nu e așa. Și atunci, noi dacă știm că Dumnezeu oricum face tot ce se poate pentru celălalt, atunci îi zice, păi dacă Dumnezeu oricum face tot ce se poate și cât este cu putință, știți că m-am spus azi dimineață, este o treaptă a lucrării Dumnezeu cu fiecare om, tainic, încetul cu încetul, ca să ajungă la momentul acela în care omul să poată zice, da. Și atunci, ce poți tu adăuga sau ce poți tu face încât să zici, da, păi a fost nevoie de rugăciunea mea. Adică, și sunt mai multe... Atunci zicem noi, pentru ce trebuie rugăciune? Pentru ce trebuie rugăciune? Pentru ce nu mă rugăm? Celor stați. Nu numai pentru ce adormiți, cum zic baptiștii neoprotestanți și păi celor sau pentru ce adormiți, că nu mai are niciun rost. Păi nici pentru ce stărați, că de ce să nu se meargă până la capăt cu raționament de tipul ăsta? Păi nici pentru ce stărați, că Dumnezeu oricum e bun și are iubire și oricum le vrea bine. Deci tu că te forțezi de acolo și nu știu ce faci și cazi cu genunchi de pământ și dai cu capul de pământ, ce Dumnezeu a fost rău până atunci și acum îl faci tu bun, așa îl îmbunezi, brusc? Nu. Și atunci, de ce Dumnezeu ne cere rugăciunea? De ce el așa vrea și o dorește? Unu, dragostea noastră, implicarea noastră pentru celălalt, Dumnezeu o iubește și ne face asemenea cu el. El, noi începem să ne asemănăm cu el, știți? Părintele asemenea strânge tot înțelesul ăsta într-un părintele spăinoare. Tot înțelesul ăsta într-un cuvânt și zice Hristos a venit să ne redescopere ca înțeles și ca valoare responsabilitatea. Înțelegeți? Omul și-a pierdut responsabilitatea, dar pe ce exemplu mai bun este decât că ești dat în pierderea responsabilității pentru celălalt, pentru fratele lui, pentru aproapele lui. Din pierderea acestei responsabilități, iar eu de fapt dragostea, de fapt când spui responsabilitate, spui dragostea aceea. Asta e așa cum mai... Dar de fapt dragostea, cât zice, când un tată, de exemplu, aflu despre îmi spune cineva că a murit, v-am spus despre copiii aia, mai mulți copii de la Brașov, a murit mama, și a rămas cu tată. Și tata promitea sus și tare că îi voi îngriji până la moarte, nu voi pleca niciodată, voi lupta pentru copiii mei. Și s-au spunit, oamenii au dat-o. I-au dat un apartament de la stat, i-au mobilat, i-au pus și încălzire și tot ce trebuie. Și încetul cu încetul a lăsat așa responsabilitatea, dragostea până la urmă. Și s-a venit el, a început să se placă lucrurile de nou, face chestii, prieteni, nu știu ce. Nu pot trăi domnul așa, mai trebuie și o femeie, zice el, nu se poate trăi așa ca monahul. Și așa s-a pierdut încetul cu încetul și el a fost cel care s-a dus și a vândut încălzirea centrală cu calorifere, cu toate. Unde e responsabilitatea acelui om? Poate să spună acel om că și-a dus la copii, nu a dus. Acum am înțeles că s-a întors, dar n-am încredere, că vine iarna, știți, să treacă iarna. Oamenii ajută pe copii și te lângă ei mai mănâncă și eu. Dar nu poți să ai încredere. Și, deci, omul ăla și-a pierdut responsabilitatea. Are responsabilitate? Nu are, dar dacă zicem că nu are responsabilitate, zicem că nu are dragoste, de fapt. Că dacă ai avea dragoste, nu se poate că lași așa să te-n pas. Și zice, pe unde mai clar se vede că s-a pierdut responsabilitatea decât în rai, când i-a zis, Adame, de ce ai făcut asta așa? Eva, ce responsabilitate, să zic el, eu sunt de vină, nici nu i-am explicat bine Evei, n-am întărit-o, nu i-am zis, nu face asta, nu, nu sunt de vină. Ia, deci, și ea, sărăcuța și ea, la fel. Șarpele. Fiecare plasa responsabilitatea. Și când zice Părintele Stăriloare pe Dumnezeu a venit să ne descopere responsabilitatea, de fapt spune că de fapt a venit să ne descopere dragostea. Că s-a pierdut dragostea dintre oameni și dragostea față de Dumnezeu. Asta este marea pierdere a omului. Dar de unde am plecat? Tu ce întrebați așa? Cum? Așa, urășeam în ceilalți. Ei, când omul începe să se roage pentru celălalt, îi pasă de celălalt, îi pasă de durerea lui, de fapt el descoperă un chip mare de Dumnezeu, o trăsătură a chipului mare de Dumnezeu din sine. De fapt el își face un imens bine lui. Lui își face un imens bine. Pentru că el reîncepe să semene cu Dumnezeu, reîncepe să capete dragostea față de aproape. Pentru că fără dragoste față de celălalt, cum poți să zici tu că tu îl iubești sau că tu semeni cu Dumnezeu, cu Dumnezeu e dragoste? Nu se poate asemăna. Nu este. Nici o asemănare. Și atunci rugăciunea, în primul rând, este semna dragostei și a recâștigării responsabilității față de celălalt. Că nu ne mutim singuri, că dacă s-a întâmplat să mă nasc așa, în felul ăsta, în condițiile astea, cu crucea asta și mie mai ușor, nu pot să nu-mi pese de aproapele meu care s-a născut într-o condiție mai grea, mai rea, mai ostenitoare, mai cu o cruce mai grea, sau el cu neputințe mai mari, sau el mai neputincios, nu se poate să nu-mi pese. Adică nu, dacă nu-ți pasă, înseamnă că nu ai dragoste. Dacă nu-ți pasă, înseamnă că nu ești responsabil pentru celălalt. Și atunci dragoste, rugăciunea, în primul rând, e folositoare pentru om și este un chip, e prima faptă bună și poate face omul față de celălalt. Și poate cea mai importantă. Pentru că una e să zicem că cineva are o grădină și nu are ce mânca. Că moare de foame. Dar grădina e praf și pulvere. Tu ce poți să faci pentru om? Poți să iei grădina, să-i faci rânduri, să pui ce trebuie să pui acolo tot felul de semințe, dar degeaba faci tu toate rândurile perfect și așa, dacă nu vine ploaie din cer, nu se face nimic. Iar asta să mă închipuiți că este fapta bună față de aproape. Deci fapta bună faci tu multe, multe, dar dacă nu va curge ploaie din cer, degeaba ai făcut toate. Adică tot nu îl folosești pe omul ăla cu mare lucru. Așa e și fapta bună fără rugăciune, fără implicare pentru celălalt, fără cererea ajutorului Dumnezeu asupra celuilalt. Al doilea lucru pe care Dumnezeu săvârșește tainic prin rugăciunea noastră pentru celălalt este că Dumnezeu ne ia împreună lucrător la mântuirea propriului. Deci Dumnezeu nu a fost o vorbă în gând sau așa de șagă atunci când Dumnezeu l-a luat pe Adam și a mers prin rai și a zis spune numele animalelor și îl făcea pe unul lucrător la zidirea lumii. Deci nu a fost așa numai o... A fost și el pus ca o păpușă în rai la sfârșit. Ca un copil de porțelan. Un bibelou așa care... Și cumva Dumnezeu încerca să lucreze cu el zidirea. Când se zice că să lucrezi raiul, la asemenea lucrări se referea. Nu neapărat că îi pune sapa în mână și să fac din rai. Nu asta era. Nu vă închipuiți asta. Deci să lucrezi raiul și să lucrezi pământul atunci, în sensul ăsta era. În sensul acestei urcări spre Dumnezeu, spre ceea ce trebuie să fie orice făptură, spre ceea ce trebuie să tindă orice făptură care urcă prin om și prin apropierea de om, printr-un om schimbat spre Dumnezeu, printr-un om așa cum natura în preajma Sfinților se transfigurează, se schimbă, se transformă. Lei stau liniștiți la picioarele Sfinților, deci ei redevin ceea ce ar trebui să fie și urcă față spre ceea ce ar trebui să fie mult mai mult ceea ce au fost ei la început, că nu erau animale carnivore înainte căderea omului. Iar odată cu omul se schimbă și redevin ceea ce ar trebui să fie. La asta e chemat omul să ridice natura, să ajute. El de-aia e regea al făpturii și stăpâna ei. Nu ca să o terorizeze și să puși de antilope pușca cu ochiul sau cu ce era. Și ca să întoarcă natura, să Dumnezeu să o aducă la frumusețea ei, la untrică de la început. Și atunci, al doilea lucru pe care realizează omul prin această rugăciune, zicem, alături de faptul că se seamănă cu Dumnezeu, este că devine împreună lucrător cu Dumnezeu la toată taina mântuirii omului lui Dumnezeu pentru întreaga lume și mai ales în taina mântuirii omului cu celălalt, mântuirii lui Dumnezeu pentru celălalt. De pildă. De cine se zice? Sfântul Siloan. Un necunoscut, un țăran rus. Mânca câte un gufrag mare de ouă, de 40 de ouă. Bea tuică, vodcă. I-a tras un punul pieu la unul de la să-l omoară. Deci, din nou, un om, un țăran, un om simplu, mare, cu tot munte, rus, serios. Și omul acesta are marele, cum să spun, face marele lucru, s-a pus să-i spun, nu știu cum să găsim, că atunci, în momentul întâlnirii cu Hristos, în momentul în care Dumnezeu îi se învățișează, sau tainic, nu neapărat, când Dumnezeu vine la întâlnire cu el, el zice da. Știți că, de ce am zis să-l vină? Zice da. Și se începe schimbarea lui lăuntric. Și el ce face? Se roagă tot de ziua în lume și dacă sunteți foarte atenți, tot timpul o să găsiți în scrierea lui cum se roagă pentru tot Adam, așa zice toată lumea, și toată lumea zice. Tot Adam, adică tot ce s-a născut din Adam. El se roagă pentru toți, pentru toți, pentru toți. Și zice, da, și până la Dumnezeu taie împrător, acest țăran a murit. Da, Părinte, spune-ne, cum l-a luat taie împrător de ăsta, care toate se ruga pe toată lumea, la mântuirea lui pe care... Dar o privim acum. Deci acest om care a fost un necunoscut, dar pentru dragostea lui pentru lume și pentru vecinul lui pentru lume, lumea întreagă de care nu era nepăsător, ci era responsabil și păstat. Deci acest Dumnezeu l-a luat taie împrător cu mii și mii și mii și cu voi împrător împreună, că citindu-i scrile și citindu-i ce zice și auzindu-l, vă rugați cu el împreună, îi cereți ajutorul, va schimba din cuvintele lui. Dumnezeu vă schimbă pe voi, Dumnezeu face marea smerenie, că pentru cel care se roagă pentru altcineva sau pentru lumea întreagă, Dumnezeu începe și se îmbracă în cuvintele acelui om, nu știu cum să spun, se îmbracă în faptele acelui om. El ia, așa cum a luat chip de om, amărât, așa cum e om, simplu și a venit, s-a făcut în Galileea om obișnuit, pentru un neam obișnuit, într-o lume obișnuită care trăia acolo, că nu erau aceia giganți, nu erau, erau oameni simpli ca toți oamenii. Așa Dumnezeu, pentru dragostea unui sfânt, pentru dragostea unui om obișnuit, se îmbracă în cuvintele acelui om, se îmbracă în faptele acelui om și prin el lucrează mântuirea acelor oameni. Eu despre că niciodată. Adică, de exemplu, un om îl străpunge la inimă, nu cu alte cuvinte, poate nici cu cuvintele Evangheliei sau lui, ci cu cuvintele pe care le-a spus Sfântul Sfântul sau Sfântul Siloan. Cum zice Sfântul Siloan? Un cuvânt. Și pe tine te străpunge la inimă și Dumnezeu lucrează prin tine, prin Sfântul Siloan, cu tine, prin cuvintele acelea. El se ascunde cu toată puterea lui și cu toată strălucirea lui în acele cuvinte. Nu se rușinează să se spună în acele cuvinte, că de țăran rus cu trei clase. Nu se rușinează. Simple, care dă asta putere pentru teologi mari, care le citesc, nu au nicio valoare. Capătă valoare și putere pentru că Dumnezeu nu crea în sine. Dumnezeu se ascunde, se smerește în aceste cuvinte pentru că tu ai iubit, pentru că tu te-ai iubat. Pentru că e drag să fie om împreună la mântuirea omului. De aceea îi zice Dumnezeu la apostoli, iar voi, celor ce ne-ați rugat, ne-ați luat mie, am întâi la nașterea din noua lumii, ne-ați urmat mie, nașterea din noua lumii, nu vă spune că, dacă nu mi-ați urmat și eu făceam nașterea din noua lumii și voi stați mari și cu uitați figura de stat. Și mi-ați urmat mie și voi lucrătorii, nu fel sau altul, chiar dacă până atunci poate n-au urmă să fie lucrători, dar mai târziu orice, paharul pe care eu vă dea și voi, și toate cealaltă le spune, care când clar că și ei vor face taina asta mântuirii lumii. Dumnezeu l-a lucrat prin ei. Deci Sfinții și tot ce se roagă pentru toată lumea sunt împreună lucrători la naștere nouă a lumii. Și nu a lumii așa în genere. Ar fi că e persoane în parte care se va vrea să audă să înțeleagă cu Dumnezeu și să va întâlni față către față cu Dumnezeu în momentul acela întâlnirii și va zice da. Așa lucrează Dumnezeu. Se ascunde în spatele oamenilor. Că spun în spatele oamenilor, auziți lui Pavel, pentru că era dragul lui Pavel de oameni și pentru că îl vrea inima de ei, i-a zis Dumnezeu lui Pavel, iar pentru tine și pentru, aș mai zice, pentru dragostea ta și pentru vecinul tale, pentru vecinul chiar spun, pentru vecinul tale, toți care sunt cu tine în corabie și mergeau spre Roma, nu va pieri niciunul și îți vor fi dați ție toți, auziți, îți vor fi dați ție toți. Deci toți aia, aia erau niște oameni, nevărat să era dus în lanțul la Roma. Și corabia se sfărâmă lângă Malta, în drum spre Roma, și zice, tot acei 300 ceva de oameni, care fiecare o treabă, unul cu găină, altul cu nu știu ce, altul cu altul cu trebuie lui. Vă dați seama că nu erau mari iubitori ai creștinismului. Pur și simplu între și oameni care știau ceva, alții nu știau nimic, alții dacă prea creștinismul, alții erau păgâni, erau și cei care păzeau și erau ca niște lei turbați împotriva lui, care îl țineau de rază și îl duceau și îl duceau. Acei oameni, soldații, și toți aceștia, pentru dragostea lui și pentru vecinul lui, toți aceștia nu va pieri niciunul și numai că nu va pieri niciunul. După aia trece cumva de la pieirea aceasta a sufletelor, dar toți îți vor fi dat sie. Cum adică îți vor fi dat sie? Ca și cum ar fi jena, ucenicii tăi, stăpânește peste ei. Nu e asta, nu e vorba despre asta. Îți vor fi dat sie că prin cuvintele tale și prin ceea ce faci tu, pentru dragostea ta, Dumnezeu va lucra și va schimba. Prin felul tău de a fi, prin ceea ce faci tu, prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce vei face de la în Malta, unde vor ajunge tot la mal, pai de capul lor și strigeau toți surcele ca să se încălzească și Dumnezeu face minuni prin Pavel pentru dragostea lui, că se prinde vipera de mâna lui Pavel și se avea cu toată mulțimea a văzut și a zis, va muri, va muri fără, viperă, viperă, nu? O viperuță amărâtă de tot ce care nu știe. O viperă de care ei știau că se moare. Nu era nicio șansă de și-a stat agățat pe mâna lui, deși a vărsat cu liniște o treabă. Nu, repede. Și așteptau tot să moară și el a murit. Și în asemenea situații și cu asemenea minuni, el le poate vorbi și se deschide inima lor și el primește Dumnezeu, toți îl primește Dumnezeu, dar fiind Pavel pentru că el i-a iubit și el s-a rugat pentru ei. Înțelegeți, Dumnezeu a lucrat prin Pavel, pentru dragostea lui. Putea lucra altfel. Dar prin lucrarea și aici putem, despre rostul și folosul rugăciunii, putem vorbi până dimineață. Nu știu dacă sunt mai multe puncte la care aș putea merge, dar e prea mult de spus. Vorbim despre următoare două puncte, data viitoare. Pentru că e prea mult de spus și ne pierdem în text. Legat de predica de astăzi, suntem unii dintre noi stresați să nu pierdem acea întâlnire cu Dumnezeu. Fiți liniștiți, nu se aseamănă cu mine. Deci nu că poate a fost astăzi. Poate nu are seama. Nu. A, prilejurile de întâlnire, prilejurile de a face binele, prilejurile de mântuire, da, sunt, dar nu să fiți stresați acum. Ci sunt neîncetați și sunt în jurul tău și sunt prin oamenii care te înjoară și prin tot ceea ce se întâmplă în jurul tău sunt. Acum niciodată nu o să ajungi tu să le faci toate sau să le vezi toate, că sunt nenumărate. Ci pe care le vezi și care îți dai seama și de care cugetul te comite, te mustră și inima ta se tulbură, acolo măcar să ai grijă. Nu, așa. Să stai tocmai stresat cu lucrul, după un ceas, nu știu, aici. Poate dincolo, poate de asta intru în cantină să zici, măi, aveți nevoie de ceva, care va? Nu, adică nu așa, nu așa. Și ați văzut acel samarinean. Dar era un singur și acel om. Deci clar așa. Dumnezeu te pune în fața unor situații foarte clare, nu așa că... Dar poate că trebuia, dar dacă totul mergea și era cineva, trebuia să mergi și după acolo să te uiți așa. Adică nici lucruri de felul ăsta așa să ajungi și nebun. Speram, plângând toată ziua, că am vrea ta, poate am lăsat mii de ocazii, poate am lăsat așa. Deci clar, Dumnezeu i-a spus în cale, clar că acel om căzut acolo, că hai, era singurul în toată gustia aia, dacă nu l-a spus tu, nu e nicio șansă. Fără discuții că las, că mai veneau șapte în spate. Nu, deci Dumnezeu te pune în fața mea situații foarte clare, așa, reale. Să știți că pentru cele în care, mai sunt și alții, mai nu știu ce, nu te-am mustrat conștiință așa de mult, dar pentru cele în care tu, așa și toți de pildă, ar trebui o asemenea situație, în povestea despre Arhanghelul Gabriel, Mihail, când el se trupează și a zis într-un... Dumnezeu vrea să-i arăte ceva, e o povestire. Dumnezeu vrea să-i dovedească ceva Arhanghelul Mihail și întrupează într-un om undeva în Siberia, întrupează. Acum, da. Apare sub formă de om, undeva în Siberia, în lângă o biserică, într-un frig de la de... trăpau pietre. Dezbrăcat, complet, că nu l-a ținut îmbrăcat. Așa a avut Dumnezeu atunci, când a ținut. O povestire. Și un cizmar mergea fluierând să-și ducă cizmele la un om, nu știu unde, în sat. Și a văzut într-o biserică un om dezbrăcat în zăpadă așa drept. Și a zis, Doamne, zeții nenorociți, Doamne. Și a mers mai departe și zic, ce treabă, trebuie să-l slujbe, ții, să-și vadă treabă, el va da răspuns. Deși conștiința îi spunea clar, va muri, dacă nu mă întorc, în acest am avut, că nu am nicio șansă, adică nu pot în asemenea friguri să... Și s-a întors înapoi. Înțelegeți? Deci asemenea situație, nu că... Poate că...
Dacă mă uitam mai mult și mai bine pe sub preș, nu știu ce, și pe după protocol și pe nu știu unde, poate vedeam ceva o scară disperat. Nu. Nu așa. Nu, nu. Nici așa să te transformi într-un om disperat, să găsești prilejurile de mântuire. Și acestea le vedea foarte clar. Suntem unii dintre noi stresați să nu pierdem acea întâlnire cu Dumnezeu, acea întâlnire cu Dumnezeu de care ziceam că a avut, de care și-a părinte la Xenie, că s-a creștin adevărat, trebuie să aibă măcar un moment în viața lui în care se întâlnească real cu Hristos, aceea nu se poate rata. Deci aceea nu o să, despre aceea zicea de exemplu Borges, care Borges este un poet, poem american, America Latină, ne distăm, umblăm, poezi, nu știu ce, povești revoluționare. Și el povestește la sfârșitul vieții lui, spune Dumnezeu a vrut să-mi închin viață, să mă apropii de el, dar eu n-am vrut. Recunoaște! Sincer, recunoaște, eu n-am vrut. Și spune, și m-am mai spus povestea lui. Adică un om care ai zice, domnule, uite, ăsta n-a vrut. Vezi? Poate n-a vrut. El ceva, el nu a fi judecat. Fiecare va fi judecată, el e unul dintre oameni, măcar sincer, care recunoaște. Și zice clar că într-o perioadă a vieții în care Dumnezeu a simțit el cum lucrează de încetul cu încetul. Tainic. Așa cum zice Dumnezeu, împărăția celor se aseamănă cu un om care seamănă sămânța în grădina lui, se duce și doarme și pe când el doarme și nu vede sămânța crește. Să știți că de multe ori lucrează Dumnezeu cu noi, pentru că noi suntem oameni mândri și repede ne mândrim, repede ne socotim vrednici. Cele mai multe ori lucrează Dumnezeu cu noi tainic, că noi nu vedem așa că astăzi Dumnezeu a mai pus o grămidă. Voi ne-am mai pus pe mine și tu vezi așa clar și nu poate lucra așa cu noi, pentru că ne-am mândrit pe la cer și înapoi și ne-am socotit vrednic de toată slava. Și atunci Dumnezeu lucrează tainic cu noi și nu numai pentru a lucrează așa, și pentru că altfel omul nu i s-ar păstra libertatea credinței. El ar zice, clată, avem Dumnezeu și a zis, astăzi s-a făcut un bine, s-a dat aia așa, așa, aia fost cât de cât vrednic. Nu merge, pe atunci unde e credința ta, liberă, în care s-o întrăși, da sau nu? Nu. Și Dumnezeu respectă și libertatea omului și de ce l-am zis prima. Și zice acest Borges că după ce a simțit o vreme că Dumnezeu a lucrat tainic, dar așa dat seama de-abia după. Înțelegeți? Nu atunci. Poate că nu dai seama atunci, dar oricum lucrarea este tainică. Bine, și Dumnezeu se pregătește în momentul alegerii. Și zice, mă plimbam undeva ca să găsesc noi motive de poezie și nu fac poezie. Pe marginile unui oraș din America Latină, pe lângă niște cantiere mari de blocuri de acolo, unde de obicei se ascunde ăștia oamenii care vor să te pune, să te încate, să facă toate prostie. Și el mergea pe rând într-o seară, crezând că va găsi noi motive de poezie, fiind de și tot, și un om a venit la el și a zis, Dumnezeu, vă bune cu pistolul adresat el, bani sau viața? Și, nu, înainte de a se întâmpla asta, el zicea că mergând acolo, a avut acea întâlnire tainică cu Dumnezeu. Foarte complicat de spus și fii ce zice. Cum s-a întâlnit, ce a simțit, cum, oricum. Lucruri de care zicea că nu există experiență omenească a lui de până atunci, nici o experiență citită de el care se asemene cu ce a trăit el atunci în întâlnirea aceea cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu i s-a descoperit cumva, în fel sau într-o altă. A fost momentul acela de întâlnire. Și imediat, ca dovadă a puterii acelui moment, noi imediat după acele momente, nu știu, ore, câteva ore, primându semnul luminat din sunerii pe ăla de bucurie și lumină, a venit același zis, banii sau viața, și l-a zis, viața. Cu atâta liniște. Și a zis, da, frate, dau tot, n-am, dar ia-mi viața, te rog. Și a zis, ești nebun, și a plecat. Și le spune de situația aceasta clară în care Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu atunci, a întâlnit cu sufletul lui. Dumnezeu atunci și a vorbit atât de clar, mai clar decât oricând și care depășește orice experiență trăită de el până atunci, din orice perspectivă. Dar nu are, n-au valoare acest moment. N-au valoare. Și el spune că stând și de mine se a zis nu. Deci având experiența aceea, lucrând-o, trăind încă în el, el a zis totul, să păzesc eu viața boemă, prietenii mei, lumea mea, pentru că s-a întâmplat că trebuia să cumva să se pare mai mult de ei. Nu putea continua și cu amândouă. Nu putea. Și a zis nu. Înțelegeți? A zis nu. Și acest om recunoaște. Deci, acel moment, vă ziceți voi, să nu-l atăm o sumă. Nu-l poți, nu poți să nu-l vezi. Clar. Deci nu are rost ca omul să stea cu gândul doar. Asta e taina lui Dumnezeu. Încă părinți, precum Părintele Sofronie, ajunge să zică că s-ar putea la cei binecuvântați, zice el, că poate cea mai bună soluție, cea mai bună situație este pentru cei care poate că acest moment îl au după moarte. Dar aceasta e cumva foarte tulburătoare și foarte greu de explicat. Adică este o urcare încetată lui Dumnezeu cu un încetat, o ridicare, cărămidă cu cărămidă, și omul trăind în austeritatea asta totală, fără dovezi, fără clarități foarte mari, fără întâlniri cu Dumnezeu, tu totuși să ajungi la sfârșit să zici, Doamne, cum, iată ceea ce mi-ai dat, ți-am dat și mi-ai dat 5 și îți dau 10 și am făcut aia și aia și mi-am ținut fire și m-am luptat și m-am ostenit, așa am făcut. Și zicea că aceștia sunt cei mai fericiți pentru că aceștia n-au ispita, marea ispită pe care au cei care au momentul acela să se înțeleagă cineva, să înceapă să se socotească vrednici de nu știu ce și de nu știu ce. Să mă trebuie spus aici. Așa, Coloseni 2:20-23. Dacă, deci, ați murit împreună cu Hristos pentru înțelesurile cele stabile lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați iezuit în lume, răbdați porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu te atinge. Toate lucrurile menite să fiară prin întrebuințare, potrivit unei rânduieli și învățături omenești. Unele ca acestea au oarecare pățișteară de înțelepciune, împărută lor cu cernicie, în smerenie și în necruțarea trupului, dar n-au niciun preț și sunt numai pentru satiul trupului. Da, adică cel ce a scris aceasta e tot în Coloseni, capitolul 20, capitolul 2, versetul 2-23. Ceea ce a scris aceasta vrea să argumenteze într-un fel sau într-altul ceea ce spunem noi acum. Că uite, se mai găsesc în Scriptură locuri. Se mai găsesc și multe. Dar e mult de spus și despre acesta. Dacă mai este vreo întrebare. Spuneți că firea omului de acum a crescut după atâtea generații de Hristos. E mult de spus aici. De ce preoții de astăzi spun că din contră ne-am înrăit, ne-am înrătățit, că suntem tot mai necredincioși? A fost o creștere, a fost o creștere, a fost o creștere, a fost o creștere. La un anumit moment dat a început și o scădere, sau o anumită ruptură, nu știu cum să zic, cei ce vor să ajute această fire în care a fost și o creștere, așa anumită, nu știu cum să o numesc, coacere, a fost și o coacere a învățăturii veștine în inima neamului, încetul cu încetul. Acea coacere care n-a avut loc, de exemplu, la albanesc, cum ziceam, ei n-au avut timp să treacă generații de generații, și atunci când au venit mahometanii peste ei, prima dată alți creștini, catolici, au trecut la catolicism, după aceea au venit mahometanii, au trecut la mahometanism, cu ușurință, pentru că nu se copsese atâtea generații de locuire împreună cu Dumnezeu cel viu. Așa, în felul credinței, e adevărat. Nu era așa coasă, era așa încă lucrurile erau încă necoapte, cum se zice, neașezate, cum se cuvine. La români a dat Dumnezeu și poate au și ei virtutea asta, că s-au ținut și ei tari cum au putut. Și au fost multe generații în care s-au făcut acest. Deci este o anumită coacere a binului, dar în același timp este și o coacere a răului. Deci urcă amândouă. Amândouă urcă înspre sfârșitul veacului. Și de aceea, într-un fel sau într-altul, este drept, cum să spun, tot ce se va întâmpla, tot ce se va întâmpla și la sfârșitul veacului, nu este în dreptate din partea lui Dumnezeu. Răul se coace tot mai mult și ajunge la răutatea absolută extremă, anticristică, mântuirea lui Dumnezeu. Numai un rău așa subtil, istoric, un rău de orândire socială, un rău din machiavelic, un rău. Și ajunge un fel de conglomerat al tuturor acestor rele care vor avea tipul anticristului și care vor avea într-un fel sau într-altul corespondență sufletelor tuturor ca plecare spre acest rău și în perspectivă lui cea mai amplă, așa, nu numai un răuț mic acolo. Un rău care vine de la Hule până la Vârtășăr, de la ceea ce n-au avut mulți dintre moșii și slămoșii, multor ai dintre noi. E mult de sus aici. Deci și răul se coace în sensul acesta și binele. E ca și mai zice, da, se face rău, dar Dumnezeu a acoperit și binele și îți dă și mult ajutor unde se înmulțește răul, unde se înmulțește păcatul, unde se înmulțește și harul. Știți că și nu trebuie să stai cuvântul acela. Că unde se înmulțește răul, unde se înmulțește și harul. Se înmulțește și ajutorul și are și pe ce să așeze harul acela. Nu-i așa? Păi, nu mai mult de spus aici. Sunt teoloși care, mai ales catolici, Danieluș și alții, care vorbesc mult despre el. această împreună urcare în fața lui Dumnezeu. De aceea știe și spune pentru de cei din la sfârșitul veacurilor care vor reuși să reziste în fața ispitelor, anticristice vor fi mai mari decât cei din tâi. Pentru că ei vor și întâmpina cele mai sfântătoare efecte ale răului și cele mai sfântătoare lucrări ale răului, cum n-a întâmpinat nimeni, nici nu numai rău ca violență, nu numai rău ca și în toate privințele. Și așa? Dar și lucrarea lor sau strădania lor de a descoperi și de a cunoaște binele și pe care l-au primit de la cei din vechime și l-au asumat și s-au ostenit să-l lucreze și au ostenit să-l crească în ordinare, va fi mult mai mare și de aceea vor fi și mai mari. E mai greu de spus. Eu nu știu dacă vreau să vă numiți lucrurile. O să vedem. Și dacă aveți o întrebare, dacă nu vă spune.
Noi va fi părintele, ar fi trebuit să-i fost părintele Vasile Vlad de la Ghelar, profesor de teologie la Arad. Dar n-a mai putut veni, s-a făcut episcopia de Hunedoara și episcopul Hunedoara l-a găsit unul dintre cei mai vrednici părinți dintre alții pe acolo să-l țină toată ziua lângă el să muncească. În sensul că, e episcopia nouă și nu mai are când de nimic, săracul, nu mai are când. Și atunci și-a cerut iertare și nu mai poate veni. Dar în locul lui va veni părintele Ioan Cozan, de la Alba Iulia. Da. Este o doamnă preoteasă a cărui soț preotul a murit acum un an și mață, ceva de genul ăsta, un an, nu mai știu. O cheamă doamna Melania, o știți, vine pe aici, are doi copii, cum ai știu, Andrei și Mihai, sunt ceva de genul ăsta. Așa? Și are mare nevoie de ajutor, în sensul că ea trebuie să-și termine psihologia, trebuie să-i impresionă pe copii. N-a terminat, când a trebuit să termine în anul în care a murit părintele, dar n-a putut atunci să facă, că nu s-a făcut. Trebuie să termine, trebuie să meargă la curs, trebuie să facă mai multe lucruri. Și vrea, și sunt oameni care vor să o ajute plătind pe cineva o anumită sumă, care să mai vină din când în când și să stea cu copii. Deci dacă se găsesc între voi oameni care să... sau cine face, poate zice, poate se găsesc trei oameni, care unul poate luni, altul poate marți, altul joi, altul vine, se poate și așa. Să vorbească cu cine? Cu tine?
Da.
Cu Sonia și cu Dorina, dar și ea știe. Așa.
Mâine
la 8 seara. Mâine la 8 seara de petiție. După masă imediat. Să petiție la Colin.
Cuvine Senioare Măreală, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeul inimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii. Fără fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea
pentru rășurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfinților, să fie Dumnezeu în viește, Doamne.